Азаттық сөйлейді, Бішекте кешкі сағат 10. Өлкөдө электр энергиясына жана жылуулукка баа көтөрүлдү. Себептерин ар ким ар кандайча түшүндүрүүдө.
Чындыгында бардык жерлер чириген, бардыгы жаңылууну талап кылып атат, анын акча жок болсо эми кымбатталат да.
Кыргызстан коррупция кеңири таралган мамлекеттердин катарына кирди.
Эл аралык Transparency International уюмунун изилдөөсүндө Кыргызстан өкмөттүк мекемелердеги жемсүүлүк боюнча 18-чи орунда турат.
Коррупция демекчи кечээ эле бир факты кыргыз-кытай чек арасында катталды.
Мынау кече кармалган 50 тонна чочко этинин эч кандай документтери жоктугунан Кыргызстанга тоскоолуксуз кирип келгенин, бул бажы кызматынын, чек ара кызматынын өкүлдөрү коррупцияга батып кеткендигин тастыктап.
Бүгүн 17 ноябрь шейшемби, Азаттык радиосу күндүн башка окуяларын жыйынтыктаган кечки азаттык берүүсүн сунуш кылат. Микрофондо Төрөкулдоров, кушуга кечиңиздер менен. Алгач Алатоо кабалары менен таанышалы, сөздү Бишкек студиясына узатам. Айзада Касмалиева байланыша турат. Айзада?
Саламатсыздарбы? Бакыт Бешимов өлкөдөгү азыркы кырдаалга карата Ханзада долбоору ишке кирди деген пикирин билдирди. Социал демократтар партиясынын төрага орун басары Бакыт Бешимов Кыргыз Республикасынын президенти Курманбек Бакиев баласы Максим Бакиевти өзүнүн ордуна даярдоо менен өлкөнү орто кылымга сүйрөө баштады деп эсептейт. Ал Азатка берген интервьюсунда Бакиев 23 июлдагы президенттик шайлоодон кийин коомчулуктун пикири менен такыр эсептешпей калганын белгилеп, электр кубатына жана жылууга баалардын көтөрүлүшү энергетика тармагын бийлик башындагылар коррупция аркылуу менчиктештирип алганын далили деп белгилейт. Ак жол партиясынын депутаты Амангелди Байтеков Бакыт Бешимовдун билдирүүсүн президенттик шайлоодон утулуп калгандардын чечалоосу деген пикирин Азатка билдирди. Кыргызстандан чыгып кеткен диний качкындар жардамга муктаж. Бул туурасында Азатка Ноокат окуясынан кийин Кыргызстандан үй бүлөсү менен чыгып кеткен Салиха Туайым билдирди. Анын айтымында алар хизбутчулардын катарына кирбесе дагы Кыргызстанда өздөрүнө карата укук коргоо органдары тарабынан болгон коркутуу бүркүтүүлөрдөн улам өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болушкан. Учурда үй бүлөсү менен Москва шаарында үй жайсыз кайрчылык менен күн көрүп жаткан Салихайым буга чейин жардам сурап бир катар уюмдарга, анын ичинде жакында Бириккен Улуттар уюмунун качкындар иштери боюнча жогорку комиссарлыгынын башкармалыгына кайрылганын, бирок жарытылуу жооп ала албай жатканын айтат.
Миграционный службага барып работа разрешение алайлык десек, бизди розыскка берип койгон Кыргызстанда. Хотя биз эчтеке кылбасак дагы, баягы биз динге байланыштуу болгонун себепти УКБ ООНго дагы ариза жаздык эле эч кимисинен толук жок. Бирөөсү дагы жардам бере албайт да. Бирок Ноокатка кайтып барсак, бизди ИИМнин 299 статья боюнча камайт да булар.
Деди Салихайым. Өткөн жылы 1 октябрда Ноокатта орозо күнү башап алынып болуп, рай администрациянын терезелеринин айнектери талкаланган. Буга байланыштуу 32 адам кармалып, 19 майда жогорку сот тарабынан алардын көпчүлүгүнө өлкөдө чектөө салынган Хизбут Такрир диний уюмунун мүчөлөрү топлом уюштурган делип айып тагылып, 9 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылган. Петровкада сот айыпталуучуларды үй камакка чыгарууга макул болгон жок. Петровка чатагы боюнча айыпталып жаткандардын ден соолугуна байланыштуу үй камакка чыгаруу өтүнүчү менен алардын коомдук коргоочусу Топчубек Турганалиев бүгүн сотто кайрылды. Ага башка адвокаттар да кошулду. Сот өтүнүчтү караган соң коомдук жактоочунун суроосун канааттандырган жок. 26 апрелде Петровка айылында башка алмандык уюштурган деген айып менен Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев, болуш бирикмесинин жетекчиси Сапар Аргынбаев жана укук коргоочу Уран Рыскулов 27 апрелде камакка алынган. Оппозиция буларга тагылган айыпты бийлик тарабынан атайын жүргүзүлгөн саясий куугунтук деп эсептеп келет. Энергетикага баалардын көтөрүлүшү тармакты толук бойдон оңдоого мүмкүнчүлүк берет. Түндүк электр ишканасынын башкы директору Талант Райымжановдун билдиришинче, союз мезгилинен бери оңдолбой келе жаткан энергетика тармагын азыр калынып жаткан баалардын негизинде жаңылоого мүмкүн эмес. Бир эле түндүк электр ишканасын заманбап техникалар менен жаңылоого 260 миллион доллар керек, дейт Талант Райымжанов. Ал эми Адис энергетик мурдагы вице премьер-министр Базарбай Мамбетов бааларды көтөрүү менен тармакты оңдойбуз деген кепке ишенбесин билдирди. Анын Азаттыкка айткан пикири боюнча эң биринчи энергетика тармагында тартипти оңдош керек, антпесе мурда алынган 160 миллион доллар шылап акчанын изи билинбей калат. Бул Кыргызстан жаңылыктары болду. Төрөкул.
Чоң рахмат. Алатоо кабалдары менен Азида Касмалиева тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. АКШ менен Кытай Ирандын өзөктүү программасы боюнча бир пикирде. Бул өңдө билдирүүнү бүгүн Бээжинде Кытайдын лидери Ху Цзинтао менен сүйлөшүүдөн кийин АКШнын президенти Барак Обама жасады. Анын айтымында Вашингтондо, Бээжинде азыр Тегерандан анын өзөктүк программасы жайчылык максаты гана көздөй турганын далилдөөчү аракеттерди күтүп атышат. Мындан тышкары тараптар Ирандын адамдык программасы боюнча алты тараптуу сүйлөшүүлөр кайра жанданышы зарыл деп эсептешерин билдиришти. Обама менен Цзинтао соода саттык, экономика жана улуттар ортосунда алыш беришти күчөтү. кетүүнү да макулдашты. Австралияда болсо Сиам эгиздерин бөлгөн операция ийгиликтүү аяктады. Бангладештик 2 жаштагы эгиз кыздар башы бир төрөлгөн болчу. Алардын кара куш мээсин ажыратууда өздөрүнүн да денесинин бөлүктөрү жасалма материалдарда колдонулганы кабарланды. Операция 25 саатка созулду. Азырынча алар жасалма комада жатышат. Доктурлар операция ийгиликтүү өткөнү менен кубанууга али эрте экенин, анткени операциядан кийинки акыбал кандай өзгөрөрү анык эмес экенин айтышты. Чехия менен Словакия бүгүн Баркыт революциясынын 20 жылдыгын белгилеп атышат. 1989 жылдын дал ушул күнү Прагада полиция студенттердин тынч митингин таркаткан. Бул акыр аягында Чехословакиядагы коммунисттик режимди кулаткан массалык демонстрацияларга алып келди. Бир жылдан кийин 1990 жылы өлкөдө акыркы 40 жылдан берки алгачкы демократиялык шайлоо өтөт. Ал эми 3 жылдан соң Чехословакия эки башка эгемен мамлекеттерге бөлүнүп кеткен. Оңгастан менен Сомали дүйнөдөгү эң коррупцияланган мамлекеттер. Бул тууралуу бүгүн Transparency International эл аралык уюму жаңы докладында билдирди. Уюм 180 мамлекеттеги кырдаалды салыштырып көргөн. Анда айтылгандай, акыркы 2 жылда ооган жериндеги коомдук секторда паракорчулук мурдагыдан да күчөп кетти. Коррупция дээрлик жок деген мамлекет деп Жаңы Зеландия аталды. Борбор Азия боюнча Өзбекстан эң коррупцияланган мамлекет катары көрсөтүлдү, андан кийин Түркмөнстан, анан Кыргызстан турат. Биз бул темага бир аздан соң кеңири токтолобуз. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлар. Аларды сиз интернеттен да окусаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык Чекет Кейжи. Эми эртең Кыргызстанда болуп турган аба ырайы менен да таанышып алалы. Микрофонду Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, эртең 18 ноябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Чүй Талас тубандарынын айрым жерлеринде туман түшөт, түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 4-9 даража суук, күндүзү 0+5 даража. Баткенде түнкүсүн -4+1, күндүзү 5-10 даража жылуу. Ош Жалал Абад тубандарында түнкүсүн -3+2, күндүзү 6-11 даражага жылуу. Ысы Көл облусунда түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүзү 0+5. Нарын жергесинде түнкүсүн 8-13 даража суук, күндүзү 0+5 даража. Талас өрөөндө түнкүсүн 8-13, күндүзү 2-7 даражага суук болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, түнкүсүн жана эртең менен туман капташы ыктымал. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8 даража суук, күндүзү 0+2 даража. Алия Кадырова, Бишкек.
Оодо кечке Азаттык, микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми күндүн башкы окуяларына кеңири токтолобуз. Кыргызстанда өкмөт электр энергиясына жана жылуулукка бааны көтөрдү. Бул аракет энергетика тармагындагы ишканалардын кызыкчылыгы үчүн жасалган иш катары жарыя кылынды. Бирок айрым аналитиктер мында башка тараптарында кызыкчылыктары болушу мүмкүн деген божомолун айтып атышат. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Электр энергиясы жана жылуулукка баанын көтөрүлүшүнөн мурда бул тармакта өтө маанилүү өзгөрүүлөр болуп өткөн. Тактап айтканда, өлкөнүн ири энергетикалык жана башка ишканаларынын жетекчилигине чет өлкөлүк МЖН групптун өкүлдөрү кирген. Маселен, бул компаниянын ээси Евгений Гуревич электр станциялар акционердик коомунун директорлор кеңешине кирген. Дагы башкалары Түндүк электро жана башка компаниялардын директорлор кеңешине мүчө болгон. МЖН групп мындай мүмкүнчүлүккө социалдык фонддун активтерин башкаруу укугуна ээ болуу менен жетишкен. Ал эми МЖН группко соцфонддун активтерин өткөрүп берген Тажикан Калимбетова вице-премьер-министрликке көтөрүлүп кетти. Соцфонддун активтерин башкарууга укук алуу менен МЖН групп энергетика ишканаларынын директорлор кеңешине бирден өкүл киргизүүгө укук алган. Бирок андан кийин жогорку кеңеш өнүктүрүү фондуна стратегиялык ишканалардын акцияларын башкарууга берүүгө уруксат берген мыйзам кабыл алган. Аны менен кошо өнүктүрүү фонду Максим Бакиев башында турган өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттикке баш ийе турган болуп чыккан. Ошол эле учурда өнүктүрүү фондунун активтерин башкаруу укугуна Гуревич башында турган МЖН групп ээ. Мына ошентип 3 бурчтук схема калыптанып бүткөн. Анын башында өнүктүрүү агенттиги менен Максим Бакиев турат. Ал эми эки капталдын бир жагында МЖН групп, экинчи жагында өнүктүрүү фонду жайгашкан. Ошондуктан электр энергиясына бааларды көтөрүү, энергетикалык стратегиялык ишканалардын акцияларын өнүктүрүү фондуна берүү бир иштин чынжыры болушу ыктымал. Бул өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбор бардык агенттиги жана анын өнөктөштөрүнө көбүрөөк каражат топто берүү аракети эмеспи? Мына ушундай суроолор жаралууда. Саясат таануучу Жолборч Жоробеков болсо жумурткадан кыр издебөөгө чакырат.
Жумурткадан кыр чыгарып, анан кийин бул өнүктүрүү фонду менен бириктирип, анан кийин акчаны бир жерге чогултуп алат, анан бирөөлөрдүн колуна өтүп кетет, энергетика тигиндей мындай дегендердин баардыгына өтө этият кылбасаңар, менин оюмча бул жерден бир жумурткадан кыр чыгарыштын каражаты жок. Чындыгында баардык жерлер чириген, баардыгы жаңылоону талап кылып атат, анын акча жок болсо эми кымбатталат да,
дейт Жолборч Жоробеков. Мүлк министрлигинин статистика катчысы Сүйөркул Бакиров болсо өнүктүрүү фондуна кайсы ишканалардын акцияларын берүү боюнча өкмөт чечим кабыл ала элек, дейт.
Мурдагы закон боюнча только ушул мамлекеттик мүлк комитети гана өкмөттүн артынан акцияларды кармап башкарчу. Азыр эки бизден башка фонд развития гана өзүнчө закону бар да, ошондой укук берилди. А бизге кайсынысын берет дагы, тияка фонд өнүктүрүү фондусуна кайсынысын берет, анан өкмөт өзү карап чечиш керек. Менин билишимче бүгүнкү күндө өкмөт бул маселени айтып карай элек,
дейт Сүйөркул Бакиров. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев энергобарондор Кыргызстандын энергетикасын эле эмес, бардык саясатын башкарып калган деген пикирде.
Мен ал күчтөрдү энергобарондор деп атагам. Энергобарондор биздин өлкөдө жүргүзүлгөн конституциялык реформаларды көзөмөлдөп жүргүзүштү, шайлоолорду өзүлөрү каалагандай өткөрдү. Албетте мына мурун эгер жашыгын болсо, бүгүн ачыктан ачык келип бийлеп отурушат. А эгер элдин менчиги жеке адамдын колуна өтүп чет элдикке өткөндө, ал жерге ачыктан ачык башка дилде сүйлөгөн, түшкөн акчаны бул жерге эмес, ошо чет элге алып кеткен жаңы кожоюндар келет,
деген Өмүрбек Текебаев. Азыркы социалисттер энергетика, коммуникация сыяктуу эл үчүн керектүү тармактар жалпы коомчулук үчүн кызмат кылып, жеке адамдардын байуусу үчүн кызмат кылбасын жактаарын кошумчалады. Ал эми азыркы бийлик тескерисинче кетүүдө, дейт Текебаев. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Теманы улантабыз. Энергетикага бааларды көтөрүү менен тармакты оңдойбуз деген бекер кеп, деп эсептейт энергетик мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов. Анын азаттыктын кабарчысы Замира Кожобаева менен маектешүүсүндө билдиргени боюнча, буга чейин Дүйнөлүк банктан энергетика тармагын оңдоо үчүн 210 миллион доллар кредит алынган. Эмгиче ал акчанын кай жакка жумшалганы белгисиз.
Азыр биздин энергетиканы башкарып турган адамдар ушу тарифти көбөйтүп, биз көбүрөөк акча келеш этап электр энергетиканы көтөрөбүз, реконструкция кылабыз деп жатат. Бул туура эмес. Эгерде ошондой кылыш керек болсо, азыркы көтөрүлгөн тариф дагы 3.14 cent болуп атпайбы бир саат киловатт саатына? Дагы эч кандай пайда алып келбейт. Эмне дегенде электр энергетика тармагы бизде бузулган, тартип жок, чарбасыздык ал жерде. Замира, азыр биздин электр энергетикага биз кошумча киреше түшүрүп, дагы азыркы техникалык кырдаалды өзгөртүп реконструкция кылабыз, оңдойбуз деп жатпайбы? Азыр биздин электр энергетика тармагына сырттан аябай көп акча берсек дагы ал эч кандай пайда алып келбейт. Реконструкция дагы, агрегаттарды жаңылоо дагы иштери эч кандай көзөмөлгө ашпайт. Эмне дегенде электр энергетика тармагы Акаевдин убагында акча керек, биз ушу тармакты реконструкциялайбыз, жаңы генераторду алып келебиз деп 100 миллиондон ашык доллар бүткүл дүйнөлүк электр энергетический кредит деген кредитти алышкан. Ошол акчалардын баардыгын көрүнүктүү иштерге, боло турган иштерге жумшабай, ар кайсы майда иштерге жумшап, эч кандай бир көрүнүктүү иш алып келген эмес. Ушуну айтып коюшубуз керек. 210 миллион доллар энергетикалык кредит деп бүткүл дүйнөлүк банк берген, ошонун 160 миллионун ушул энергетика, электр энергетика тармагына колдонушкан булар. Ошол акчаны эмне кылып колдонгон, каерге эмне курушкан, эмнени реконструкциялашкан, бир дагы жанагы электростанциялардын турбинасын, агрегатын булар ошол акчага алмаштыра алышкан эмес. Ушуну да база айтып кетишибиз керек.
Базарбай мырза, бая күнү парламентте өкмөт башчы Данияр Өсөнов ачык эле айтпадыбы, азыр бул энергетика тармагын саталы десек дагы эч ким албай атат депчи. Мына бүгүнкү маалымат жыйынында болсо, ушул түндүк электр ишканасынын жетекчилиги бул тармакты кымбаттаган тарифтердин эсебинен оңдоп туруп, анан сатка коебуз деп айтты да, мунун канчалык зарылчылыгы бар?
Ошондой шылтоо айтканы дагы бул туура эмес. Ушундай тарифти көтөрүп турганан кийин себеби электраны сатабыз деп. Себеби электра деген бул Роспред компаниябыз толугу менен начар акыбалга түшүп калган, жанагы чарабасыздыктан башкара албагандыктан ал жердин аябай проблемасы көп болгондуктан эч бир дагы инвестор келип ошону сатып алабыз деген ой болгон жок. Булардын баардыгы, булардын эң терең жаңылыштыгы, анан экинчиден Север Электраны толугу менен дүң бойдон сатып кереги жок. Биз азыр Север Электраны эгерде аябай бир миллиардер келип сатып алам десе дагы биз билбейбиз. Ошол ала турган жекече адам кандай тартипте Север Электраны иштете алат экен. Мен 2 жылдан бери айтып келатам, Север Электраны бир бөлүгүн бир районду же болбосо мен Талас долинасында Север Электра филиал болуп кирет экен. Ошол локальный бир распредсетин сатып көрөлү. Сатканда да аябай катуу шарт менен сатып алган ошол жекече компания кандай иштерди мамлекеттин кызыкчылыгын аткарат, кандай шарттарды биз ошого коебуз, ошондой кылып көрүп, анан кийин ошол бизди каяка алып барат, ошолордон биз кандай пайда табабыз, ошол жекече компания ошол локальный сеттерди өнүктүрүп реконструкция кылганга акча жумшайбы, жумшабайбы? Биздин жанагы тартипке, антимонополиялык анан тарифтик тартипке баш ийеби, баш ийбейби, ошону билип туруп анан кийин гана биз иш кылышыбыз керек. Билбей эле ошол жана дүң бойдон Бишкек ТЭЦиндагы жанагы жылуулук тармагындагы Север Электраны сатабыз деген бул болбогон эле бир билбейсиздиктин кылган иштери аябай мени өкүндүрөт. Ал туура эмес деп мен эсептейм.
Мурдагы вице-премьер-министр энергетик Базар Баймамбетов менен Замира Кожобаева маектешти.
Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүн каптаган чочко тумоосу Кыргызстанга да жетти. Тумоо каршы күрөш кандай жүрүп жатат? Чакан Кыргызстан үчүн дары дармектер жетиштүүбү? Тумоонун жайылуусун токтотуу үчүн кандай чаралар көрүлүүдө? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Жогорку Кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева менен Саламаттыкты сактоо министрлигинин санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин директору Төлөн Исаков:
Өкмөт өтө серьезно кабыл алган эмес да, булчу бизге келип калат деп ойлогон эмес. Маскалар дагы жок, бир да препарат жок.
Спирттен да өйдө кылып жибердик да, бул оорунучу. Тескерисинче туберкулездон жана бруцеллездон көбүрөөк коркуш керек
деп ой бөлүштү. Берүүнү 18 ноябрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Урматтуу угарман, сиз кечки Азаттыкты тыңдап жатасыз. Микрофондо Төрөкулдуров. Биз эми дүйнөдөгү башкы окуялар менен тааныштыра кетейин. АКШ менен Кытай Ирандын өзөктүк программасы боюнча бир пикирде экенин билдиришти. Австралияда болсо Сиам эгиздерин бөлгөн операция ийгиликтүү аяктады. Чехия менен Словакия бүгүн Баркыт революциясынын 20 жылдыгын белгилеп атышат. Эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Буга чейин мына кабарларда айтылып өткөндөй, эл аралык Transparency International уюму дүйнө өлкөлөрүндөгү жемсөөлүктөн же коррупциянын деңгээли тууралуу жылдык изилдөөсүн бүгүн жарыялады. 180 өлкөнү камтыган изилдөөгө караганда жемсөөлүк деле көпчүлүк улуттар үчүн, анын ичинде Кыргызстан үчүн да улуттуу көйгөй бойдон калууда. Ал эми Жаңы Зеландия, Дания, Сингапур сыяктуу өлкөлөрдө парақорлук, бюрократтар арасындагы жемсөөлүк чет элдик жана жергиликтүү ишкерлер үчүн сейрек кездешчү илдет экенин изилдөө айгинеледи. Бул доклад тууралуу Амирбек Азам улу кеңири сөз кылып берет.
Transparency International уюмунун изилдөөсү жемсөөлүк Чыгыш Европа жана Борбор Азиянын өкмөттүк мекемелери менен саясатчылар арасында кеңири жайылган илдет экенин тастыктайт. Аткаминерлер менен катардагы чиновниктердин кызмат абалын пайдаланып пара алуусу, милдеттүү аткарылчу жумушу үчүн кол ак алуусу, казынага кол салуусу, улуттук өкмөттөрдүн антикоррупциялык чаралары жетишсиз экенин, бийлик бутактары, ошондой эле жарандар өздөрү бул кеселге каршы чечкиндүү күрөшпөгөнүн көрсөтөт. Эл аралык Transparency International уюму эксперттер менен ишкерлер арасында өткөрүлгөн сурамжылоонун жана түрдүү изилдөөлөрдүн натыйжасында ушундай бүтүм чыгарат. Муну ошондуктан расмий адамдар менен кездешүүдөн ишкерлер менен эксперттерде пайда болгон пикир же баа деп атайт изилдөө өзү. Көңүл бурчуу нерсе, Грузиядагы кырдаал былтыр Россия менен болгон согушка байланыштуу бир кыйла осолдоп кеткен. Ага карабай, быйыл Грузия 2008-жылга караганда жакшы баа алган же кызмат адамдар арасындагы жемсөөлүк өлкөдө бир кыйла азайган. Грузия буга кантип жетишти? Сурауга Transparency International уюмунун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн башчысы Миклош Маршалдын жообу мындай болду.
It is remarkable.
Грузия өзүнчө сөзгө арзыйт. Себеби Грузия Евробиримдикке мүчө Грекия, Румыния жана Болгарияда көп упай алды. Бирок Грузияны ашыра мактап жибергенде болбойт. Анткени жемсөлүк өлкөлөрдөгү эң чоң көйгөйлөрдүн бири бойдон калууда. Деген менен ийгиликтүү экономикалык реформанын жана бизнес чөйрөсүндө кырдаалдын жакшыртылганын натыйжасында жемсөлүк кескин азайганын фактылар күбөлөдү. Дүйнөлүк банктын Doing Business деп аталган изилдөөсү боюнча да Грузия мыкты өлкөлөрдүн катарына кирген.
Деди Миклош Маршал. Дүйнөлүк банктын Doing Business изилдөөсүнө ылайык, Кыргызстан быйыл ишкерликке шарт түзүү жагынан 183 өлкөнүн арасынан 41-чи орунга чыкты. Өткөн жылы Кыргызстан бул көрсөткүч боюнча 80-чи орунда турган. Анткен менен Миклош Маршал Грузияда саясий эркиндик Кыргызстанга караганда алда канча жакшы экенин айтты.
I think Kyrgyzstan is somewhat different from Georgia.
Менимче Кыргызстандагы жагдай Грузияга караганда бөлөкчү. Аны үчүн эки өлкөдөгү саясий институттарды салыштырып көрөлү. Грузиянын башкаруу системасы Кыргызстанга караганда мыкты. Грузияда саясий күчтөрдүн атаандашуусу бар. Маалымат каражаттары Кыргызстандагыдан эркинирээк. Ошондой эле саясий системадагы теңтештик Грузияда Кыргызстанга караганда жогору.
Деди Transparency International уюмунун регион боюнча директору Миклош Маршал. Ошентип ишкерлер жана эл аралык эксперттер Кыргызстанды жемсөөлүк кеңири жайылган өлкөлөрдүн катарына кошкон же эл аралык Transparency International уюмунун изилдөөсүндө Кыргызстан өкмөттүк мекемелердеги жемсөөлүк боюнча 18-чи орунда турат. Бул жемсөөлүк Кыргызстанда коңшулаш Тажикстандан бир кыйла, Казакстандан алда канча кеңири жайылган дегенди билдирет.
Дүйнөдөгү коррупция боюнча жаңы доклад менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Биз эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайтабыз. Кыргыз-Кытай чек арасында аткезчилик жолу менен ташылып келаткан чочконун 50 тонна эти кармалды. Адистер анда жугуштуу ооруларды таратуучу вирустар болушу ыктымал деп текшерүүнү башташты. Буга улай жергиликтүү талдоочулар Кытайдан товарлар негизинен аткезчилик менен ташылып жаткандыктан алардын сапатын текшерүү да дээрлик мүмкүн эместигин айтышууда. Окуянын чоо жайына ортогу кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кененири токтолот.
Мамлекеттик ветеринардык чек ара жана транспорт көзөмөлдөө башкармалыгынын Ош облустук жетекчиси Өмүрбек Култаевдин айтымында 10 ноябрдан 11-ине ооган түнү Алай районуна караштуу Эркештам көзөмөл бекетинде Кытай мамлекетине таандык эки машина токтотулган. Аталган мекеменин нөөмөтчү кызматкерлери автоунааны мыйзам чегинде текшеришкенде ичинен 50 тонна чочко эти табылган. Бирок жүккө тиешелүү уруксат жана транзиттик документтер болгон эмес. Тинтүү убагында чет өлкөлүк айдоочулар кыргыз бийлигинин өкүлдөрүнө башы эбескен качып кетишкен. Аткезчилик товар деп шектелген продукция Бажы комитетинин Карас районундагы терминалына жеткирилип, ушул жерде сакталууда.
Бул эми контролдор чыгып атабы?
Ооба, биздин департаменттин уруксаты болуш керек эле, болгон жок. Ошондуктан биз азырынча муну контрабанда деп турабыз. Айдоочулардын гана аттары бар экен. Документтери эгерде мыйзамсыз боло турган болсо, лабораторияга жөнөтөбүз. Ошол эле мезгилде ошол эт бардыгы утилизация болуп жок болот.
Деп билдирди Азаттыкка Өмүрбек Култаев. Айтмакчы, кыргыз өкмөтү Кытайдын эт азыктарын өлкөгө кийүүгө былтыр эле тыюу салган. Ошого карабастан Ош жергесинин бардык базарларында коңшу мамлекетте өндүрүлгөн продукциялар дагы эле сатылууда. Көзөмөлдөөчү органдар мындай товарлар аткезчилик жолдору аркылуу ташылышы ыктымалдыгын айтып келатышат. Ал эми ветеринардык адистер уулуу заттар кошулган Кытай азык түлүктөрү калктын саламатчылыгына олуттуу кесепетин тийгизет деп коңгуроо кагышканы менен азырынча анда майнап чыга элек. Айыл чарба министринин буйругуна ылайык Ош облусунун жана шаарынын аймагына кирип чыккан чийки заттар мамлекеттик чек ара жана транспорттук көзөмөлдөө башкармалыгы тарабынан текшерилип турулууга тийиш. Тилекке каршы мындай эреже такай аткарылбайт. Аталган мекеменин башчысы Өмүрбек Култаев Азаттыкка кабарлашынча Кытайдан жумуртка ташылбай калды. Бирок эт азыктарын алып келүү тыйыла элек.
Өмүрбек мындайса мындай силердин ушундай кармаган контролдон алып түшүргөндөр кээде менетилде кайтпаган унушулар болобу? Ортого бирөө жагын түшүп барлашып.
Эми андайлар көбү болот.
Акыркы мезгилде чочко тумоосу күчүп атпайбы? Анан ошол чочко тумоосу жуктурулган ушул чочко эти тиги Кытайдан Кыргызстанга атайылып жөнөтүлүшү ыктымал деп чочулуу барбы?
Аны мен андай деп айта албайм, бирок баягы өзүңө сак болсоң коңушуң оорутупа деген сөз бар да кыргызда жакшы макал. Ошондуктан биз өз бирге сакталышыбыз керек. Чет элдин ар кандай нерсени күтүүгө болот. Себеби бул менин жеке пикирим.
Сөз арасында Ош облусунун башкы ветеринардык дарыгери Өмүрбек Култаев чоо жараткан 50 тонна чоч кетине байланышкан иш аймактык каржы полициясына тапшырылгандыгын кошумчалады. Ошондуктан Ош облустук каржы полициясынын жетекчиси Жеңишбек Муратбеков менен телефон аркылуу байланышканыбызда Кытайдан чыккан чочко этинин чыныгы ээси Тажикстан экендиги аныкталгандыгын, учурда териштирүү жүрүп жаткандыгын билдирди. Ал эми аймактык бажы комитети Эркештан бекетиндеги окуяны комментарийлөөдөн баш тартты. Антсе да жергиликтүү талдоочулар Кытайлык азык-түлүктөрдү туруктуу көзөмөлдөбөй коррупцияга аралашкандыгы үчүн Кыргызстандын атайын кызматтарынын өкүлдөрүн айыпташууда. Мындай пикир күткөндөрдүн бири коомдук ишмер Төлөгөн Келдибаев оюн төмөнкүчө бөлүштү.
Мынау кете кармалган 50 тонна чочко этинин эч кандай документтери жоктугунан Кыргызстанга тоскоолуксуз кирип келгенин бул атайын кызматтардын же болбосо анын ичине тактап айтканда бажы кызматынын чек ара кызматынын өкүлдөрү коррупцияга батып кеткендигин тастап атат. Муну коомчулук өзү гана көзөмөлдөбөсө азыркы бийлик менен эч кандай бир жакшы иштерди алып барган болбой калды да.
Төлөгөн Келдибаевдин баамында чек аралардагы ар бир кыймыл көзөмөлдөөчү коомдук комиссиялар уюшулмайынча аткезчилик көрүнүштөрдөн арылуу деги эле мүмкүн эмес. Алишер Токсонбаев, Азаттык Ош тубаны.
Кечки Азаттыкты улантабыз, эми облустардан алынган кабарлар менен таанышыңыз.
7 айдан бери камакта жаткан Сапар Аргынбаев менен Уран Оскултун ден соолугу начарлоо Петровко чатагы боюнча соттон Жазгүл Жаманкулова маалымдайт.
Бүгүнкү Петровка сотунун жүрүшүндө коомдук жактоочу топчу Бектургуналиев камактагы Сапар Аргынбаев менен Уран Рыскуловдун ден соолугунун өтө начарлап бара жаткандыгына байланыштуу сотко өтүнүч жасады. Бирок мамлекеттик айыптоочулар жабырлануучулардын кеткен арбын материалдык чыгымдарын эскертүү менен камалгандардын качып кетпөөсүнө эч ким кепилдик кыла албайт деп кошумчалашты. Соттун судьясы Феликс Марлес болсо камалгандардын ден соолугуна байланыштуу үй камагына алуу өтүнүчүн четке кагып койду. Ал эми коомдук жактоочулар менен адвокаттар соттук териштирүү калыс болбой жатат деп нааразылашууда. Петровка соту болсо бейшемби 19 ноябрда уланталат.
Үзгүндөгү социал-демократтар парламенттеги партиялаштарын мандатын тапшырууга чакырып жатышат. Оштон Алишер Токсонбаев айтып берет.
СДПнын өзгөн райондук төрагасы Алишер Бакышевдин Азаттыкка маалымдашынча, аймакта президенттик шайлоого дээрэ партиянын 7,5 000 мүчөсү болгон. Саясий куугунтуктоолордон кийин анын 3,000 гана калды. Жергиликтүү лидердин билдиришинче, өзгөндүк социал-демократтар өлкөдө хандык бийлик орногондугун, сөз эркиндигине чекит коюлгандыгын белгилеп, жогорку кеңештеги партиялаштарын мандатын тапшырууга чакырууда. Анткени менен бийлик жыл Ак жол партиясынын Оштогу өкүлчүлүгү өзгөндүк СДПчылардын чакырыгын саясий чагым катары сыпаттады.
Баткенде медицина кызматкерлери чочко тумоосу менен күрөшүү боюнча окуудан өткөрүлдү деп маалымдайт Дубандагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Бул тууралуу облус акимчиликтин саламаттык сактоо жана социалдык маселелер бөлүмүнүн башчысы Жамалидин Рахманбердиев бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында облус аймагындагы саламаттык сактоо мекемелеринин дарыгерлери, орто медициналык кызматкерлери, республикалык санэпидкөзөмөл департаментинин адистеринин демилгеси менен окуудан өткөрүлдү. Анда негизинен бул илдет менен күрөшүү, өзүн алып жүрүү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү багытында маалыматтар берилди. Азыр облус аймагындагы бардык коомдук жайларда, билимканаларда жана базарларда алдын алуу багытындагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат, дейт Жамалидин Рахманбердиев. Кызыл Кыяда 21 жаштагы атуул чочко тумоосуна шектүү делинип, анализди аныктоо үчүн Ош шаарына лабораторияга жөнөтүлгөн.
Базар коргондогу социалдык коргоо башкармалыгынын кызматкерлерине пара бергени үчүн айып тагылды. Толугураак Жалал Абаддан Рыспай Абдырайымов маалымдайт.
Мамлекеттик каржы полициясынын маалымат кызматы райондогу социалдык коргоо башкармасынын кызматкерлерине каршы кылмыш иши козголгонун билдирди. Бүгүн таркатылган маалыматтарга ылайык аталган башкармалыктын кассасынан текшерүү маалында 19,087 сом акча кем чыккан. Мекеменин башчысы менен касса эсепчиси текшерүүнү токтотууну өтүнүп Жалал Абад облустук каржы полициясынын кызматкерине пара сунуш кылган. 13 ноябрь күнү алар каржы полициясынын кызматкерине 14,000 сом акча берүүндө колго түшкөн.
Нарында акимчиликтер күчөтүлгөн шартта иштеп жатышат. Байланышта Дубандагы кабарчыбыз Күмөндөр Усуптегин.
Мындай маалыматты өз сындарын айтуудан баш тарткан мамлекеттик бир нече кызматкерлер бүгүн Азаттыкка билдиришти. Маселен, кечээ 16 ноябрда облустук акимчиликтин иш убактысы түнкү саат 23:00 чейин созулган. Бүгүн болсо аппараттык жыйын өткөрүлүп, анда облуска инвестиция тартуу, ар кандай сырткы каражаттарды алып келүү үчүн күчөтүлгөн шартта иштөө тапшырмасы тагылган. Ошондой эле жаңы жылдан тарта штаттык бирдиктер кайрадан каралары кулак кагыш кылынган. Ал эми губернатор Тынчтыкбек Чекиевдин алгачкы иш сапары бүгүн Ак Талаа районуна жасалгандыгы белгилүү болду.
Нарындан гүмөндөр узуп деген кабарлады. Облыстардагы кабарчыларыбыз менен Замира Кожобаева байланышкан. Урматтуу кагарман, ушу менен 17 ноябрь шейшембидеги кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөк Кудуров бирге болду. Программа тууралуу ойлоруңузду бизге телефон аркылуу билдириңиз. Бишкектеги студиябыздын номурлары 31-61-63, 31-61-71. Ошондой эле кабар макаларды сиз азаттыктын интернеттеги сайтынан да окуп уксаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит кейже. Азыр Азаттык Плюс ого чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Бишкекте саат кечки 10:30.
Азаттык Плюстан уктуруубузду баштайбыз. Микрофон алдында сиздердин кызматта Элен жана мен Эдил.
Саламатсыздарбы? Алды менен программа мазмунунан кыскача маалымат.
Кыргызстандын алгачкы ирет диний жактан кысымга учураган үй бүлө сыртка чыга качты.
Камайбыз, дагына камайбыз деп кышыны кубалашты.
Бүгүн 17 ноябрь эл аралык студенттер күнү. Аны кыргыз студенттери кантип майрамдашты?
Бүгүн 17 ноябрь студенттер күнү болуп аткандан кийин өзүбүздүн группташтарыбыз менен чогулуп бир көңүл көтөрөлү деген ниеттебиз.
Чыгыш жана борбордук Европа боюнча британиялык адис, тарыхчы жана жазуучу Тимоти Гартон Эш менен маек.
Жана жогорку окуу жайларындагы реформа тууралуу Азаттык Плюс көрөрмандар пикирлерин сунуштайбыз. Оболу соңку жаңылыктар менен бөлүшсөк.
Алгач жергиликтүү кабарлардан. Бакыт Бешимов өлкөдөгү азыркы кырдаалга карата Хансаада долбоору ишке кирди деген пикирин билдирди. Социал демократтар партиясынын төрага орун басары Бакыт Бешимов Кыргыз Республикасынын президенти Курманбек Багиев баласы Максим Бакиевти өзүнүн ордуна даярдоо менен өлкөнү орто кылымга сүрөө баштады деп эсептейт. Муну менен Курманбек Бакиев Кыргызстанда Хансаада долбоорун ийгилик менен ишке ашырып жатат. Анын акыркы бул кадамдарына өлкөдөгү мыйзамдуулукту коргой турган парламент, Конституциялык сот жана жогорку сот сыяктуу мамлекеттик институттардын бирөө да унчукпаганына пайдаланып, президент Кыргызстан укуктук мамлекет идеясын талкалоону андан ары улантып жатат деп билдирди Бакыт Бешимов Азатка берген интервьюсунда. Анын белгилөөсү боюнча Курманбек Бакиев 23 июлдагы президенттик шайлоодон кийин коомчулуктун пикири менен такыр эсептешпей калды. Ал эми электр кубатына жана жылуулукка баалардын көтөрүлүшү энергетика тармагын бийлик башындагылар коррупция аркылуу менчиктештирип алганын далилди деп белгилейт Бакыт Бешимов. Ак жол партиясынын депутаты Амангелди Байтеков Бакыт Бешимовдун билдирүүсүн президенттик шайлоодон утулуп калгандардын чечалоосу деген пикирин Азатка билдирди. Кыргызстандан чыгып кеткен диний качкындар жардамга муктаж. Бул туурасында Азаттыкка ноокат окуясынан кийин Кыргызстандан үй бүлөсү менен чыгып кетүүгө мажбур болгон салихаттуу аял билдирди. Анын айтымында алар хизбучулардын катарына кирбесе да Кыргызстанда өздөрүнө карата укук коргоо органдары тарабынан болгон коркутуп бүркүтүүлөрдөн улам өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болушкан. Учурда ал үй бүлөсү менен Москва шаарында үй жайсыз кайрычылык менен күн көрүп жатканын билдирди. Буга чейин алар жардам сурап бир катар уюмдарга, анын ичинде жакында Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иштери боюнча жогорку комиссарлыгынын башкармалыгына кайрылышкан. Айымдын айтымында алар бүгүнкү күнгө чейин жаратылуу жооп ала албай калатыр.
Миграционный службага барып работа разрешение алайлык десек бизди розыскка берип койгон Кыргызстан. Хотя биз эчтеке кылбасак дагы баягы биз динге байланыштуу болгонун себепти УКБ10го дагы аризе жаздык эле эч кимисинен толук жок. Бирөөсү дагы жардам бере албайт да. Бирок ноокатка кайтып барсак биз имин 299 статья боюнча камайт да булар.
Деди Салыкайым. Өткөн жылы 1 октябрда ноокатта орозо айт күнү башаламандык болуп, район администрациянын терезелеринин айнектери талкаланган. Буга байланыштуу 32 адам кармалып, 19 майда жогорку сот тарабынан алардын көпчүлүгүнө өлкөдө чектөө салынган Хизбут Тахрир диний уюмунун мүчөлөрү тополоң уюштурган делип айып тагылып, 9 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылган. Петровкада сот айыпталуучуларды үй камакка чыгарууга макул болгон жок. Петровка жатагы боюнча айыпталып жаткан Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевди, болуш бирикмесинин жетекчиси Сапар Аргынбаевди жана окуу коргоочу Уран Рыскуловду ден соолугуна байланыштуу үй камакка чыгаруу өтүнүчү менен алардын коомдук коргоочусу Топчуев Тургуналиев бүгүн сотко кайрылды. Сот өтүнүчтү канааттандырган жок. 26 апрелде Петровка айылында баш алымандык уюштурган деген айып менен Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскулов 27 апрелде камакка алынган. Оппозиция буларга тагылган айыпты бийлик тарабынан атайын жүргүзүлгөн саясий куугунтук деп эсептеп келет. Кыргызстан кабарлары менен мен Айзада Кысмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен кеп кезеги Төрөк Кулдоровто.
АКШ менен Кытай Ирандын өзөктүк программасы боюнча бир пикирде. Булуңдуу билдирүүнү бүгүн Бейжинде Кытайдын лидери Ху Цзинтао менен сүйлөшүүнөн кийин АКШнын президенти Барак Обама жасады. Анын айтымында Вашингтонда Бейжинде азыр Тегерандан анын өзөктүк программасы жаачылык максаттыгына көздөй турганын далилдөөчү аракеттерди күтүп жатат. Мындан тышкары тараптар Ирандын атомдук программасы боюнча алты тараптуу сүйлөшүүлөр кайра жанданышы зарыл деп эсептешерин билдиришти. Обама менен Цзинтао соода саттык, экономика жана улуттар ортосунда алыш беришти күчөтүүнү да макулдашышты. Австралияда болсо Сиам эгиздерин бөлгөн операция ийгиликтүү аяктады. Бангладештик 2 жаштагы эгиз кыздар башы бир төрөлгөн. Алардын кара куш мээсин ажыратууда өздөрүнүн да денесинин бөлүктөрү, жасалма материалдарда колдонулганы кабарланды. Операция 25 саатка созулган. Азырынча алар жасалма комада жатышат. Доктурлар операция ийгиликтүү өткөнү менен кубанууга эле эрте экенин, анткени операциядан кийинки акыбал кандай өзгөрөрү анык эмес экенин айтышты. Чехия менен Словакия бүгүн Баркыт революциясынын 20 жылдыгын белгилеп атышат. 1989 жылында ал ушул күнү Прагада полиция студенттердин тынч митингин таркыткан. Бул акыр аягында Чехословакиядагы коммунисттик режимди кулаткан массалык демонстрацияларга алып келди. Бир жылдан кийин 1990 жылы өлкөдө акыркы 40 жылдан берки алгачкы демократиялык шайлоо өтөт. Ал эми 3 жылдан соң Чехословакия эки башка эгемен мамлекеттерге бөлүнүп кеткен. Ауганстан менен Сомали дүйнөдөгү эң коррупцияланган мамлекеттер. Бул тууралуу бүгүн Transparency International эл аралык уюму жаңы докладында билдирди. Уюм 180 мамлекеттеги кырдаалды салыштырып көргөн анда айтылгандай, акыркы 2 жылда ауган жериндеги коомдук секторда паракорчулук мурдагыдан да күчөп кеткен экен. Коррупция дээрлик жок деген мамлекет деп Жаңы Зеландия аталды. Борбор Азия боюнча Өзбекстан эң коррупцияланган мамлекет катары көрсөтүлдү. Анан кийин Түркмөнстан, анан Кыргызстан турат. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Бул жаңылыктар Азаттык Чекит Кейжи дерегинде кененирээк жайгашты. Башпагыңыз дереги Азаттык Чекит Кейжи.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстандан алгачкы эле диний жактан кысымга учураган үй-бүлө сыртка чыга качты. Ноокат окуясынан кийин жергиликтүү бийлик жана тартип коргоо органдары тарабынан кысымга учураган Салихат Тайымдын үй-бүлөсү учурда улуттуруунун качкындар иштери боюнча комиссарлыгына кайрылып жардам суроодо.
Учурда Салиха өз балдары менен Москвада өлбөстүн күнүн көрүп келет. Мекенине кайта албай же барган жеринен бар таба албаган Салима айым менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маек уюштурду.
Биз Кыргызстандан 2 октябрь 2008 жылы чыгып кеттик да. Себеби мына милиция биздин ортубуздан кууп алып койбой койду да. Мына хайт болду, 1 октябрь хайт болду Нокатта. Шаар акими уруксат берди эле аш таркатканга, мына мусулмандардын байрамы боюнча уруксат бергенден кийин эртеси күнү биз айт байрамдаган чыксак көчө менен бир бол омондарды жайып таштаган, специально Кызыл Кыя шаарынан кандайдыр бир боксер немелерди, спортсмендарды алып келип центрге коюп жиберген да. Элди уурдуруп неме причинасын буну аким өзү уюштуруп, өзү бар жок аким өзү кыптырып, эми буну Facebook тахрир кылды деп айтып атат да.
Ошол ноокат окуясынан кийин сиздерге да бир кысымдар болдубу?
Ооба, биздин артыбыздан дагы милиция кууп алды. Ошол бул немени башталбай туруп эле уже ороп жолук салынган аялдарды, оронгон аялдарды, хижап кийген аялдардын артынан милицияларды коюп жиберип, бирдеңке десе эле Хизбут тахрир дешип неметишип претензия беришет. Алар көрө биле туруп анан диагноз коюш керек да. Биз бул партиянын в общем азасы болсок дагы ошентип бизге күн бербей коюшту да.
Канча жолу үйүңүздөргө келди?
Үйүбүзгө 3 жолу, менин үйүмө 3 жолу келди. Бир күндашымдын үйүнө дагы 3 жолу келди. Менин күйөөм дагы ушул неме диний неме боюнча 2 жолу камалды. Дагы кубалашты да, праздник башталбай туруп 2-3 күн мурун мурда кубалашып анан чыгып кетишке биз мажбур болдук. Эми камайбыз, дагына камайбыз деп кышыны кубалашты.
Азыр сиздер Москвада эмне жумуш кыласыздар? Кантип жашап жатасыздар Москвада?
Биз азыр Москвада эч жумуш кылбайбыз. Мына келгенибизге азыр 1 жылдан өтүп атат. Бир жерде иштей албайбыз. Миграционный службага барып работа разрешение алайлык десек, бизди розыскка берип койгон Кыргызстан. Таможнядан өтсөк бизди штат берет Кыргызстанга. Биз хотя биз эчтеке кылбасак дагы, баары биз ал динге байланыштуу болгонун себептен Бир гана биз эмес да, бизге окшогондор жүрөт эм көп мына Москвада жүрүшөт. Ушул ноокаптын ушул окуядан кийин чыгып кеткен баардык молдолор, оронгон аялдар баардыгы Москвада жүрөт же ишке жайланыша албайт. Боомуздан да кыйын болуп кетти баардыгыбыздын аятыбыз.
Анан эмнеге кантип жашап жатасыздар? Кайсы акчага, каяктан акча таап жашап жатасыздар?
Акча дагы жок, мына орустарга миң рахмат айтам. Кээ бирде бабулялардын рахмы келет, бирөөсү нан берет, бирөөсү тамак ашып пиширсе берет, мынан ичкилесилерге кыйын. Вы страдаете за веру деп орустар дагы түшүнүшү бизди туура түшүнөт да подъезддерде жашап атабыз азыр баардыгыбыз.
Сиздер эми жана Бириккен улуттар уюмуна кайрылган турбайсыздарбы? Алардан кандай жооп алдыңыздар?
Аларга дагы кайрылып биз мына почти бир жыл болот жакын деле толук жок алардан дагы. Мына одон кийин мен операция болдум, алардан бир эмне жардам көргөнүбүз жок. Өзүбүздүн мына мусулмандар мен операция болгонум угуп акча чогултушуп берди, ошол менен больницаны расчет кылып чыктык. А так эч кандай бир организация он УВКБ онго дагы аризе жаздык эле мына биздин шарайыттарыбыз тууралуу айтып бердик, жазып бердик, бир канча эмелерге жазып бердик организацияларга, бирок эч кимисинен толук жок, бирөөсү дагы жардам бере албайт да. Бирок ноокатка кайтып барсак, бизди ИИМ 299 статья боюнча камайт да булар. Себеби биз хижап киебиз, намаз окуйбуз, кудайдын баардыгын билебиз, кыянат болушун билебиз, а буну өкмөт тан албайт да.
Салим айым кабарчы Зайзада Касымалиеванын суроолоруна жооп берди. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс, укутубузду улантабыз. Бүгүн 17 ноябрь эл аралык студенттер күнү. Жыл сайын студенттер бул майрамды өзгөчө шаң маанай менен белгилешет.
Биз дагы шаң маанай менен жыл сайын белгилеч элек. Быйыл дагы көптөгөн окуу жайларда майрамдык иш чаралар да өтүп, студенттер куттуктоолор менен жылуу каалоо тилектерге арзышты.
Булар туурасында кененирээк кабарчыбыз Айгүл Жунушалиеванын макаласында сөз болмокчу.
Баарыңарды дагы жыл куттуктап кетем. Бүгүн студенттер күн.
Жанаур Обаев атындагы педагогикалык университетте студенттер күнүнө карата мына ушундай шаңдуу салтанат уюштурулган. Студенттер ырдап, бийлеп, оюндарды ойноп, айтор болгондо кызыктуу белгилөөгө болгон аракетти жумшады. Аталган окуу жайдын окутуучусу Рашид Өмүрзаковдун айтымында студенттер күнүнө карата маданий иш-чаралар бул окуу жайда жыл сайын өткөрүлөт.
Бул эң жакшы майрамдардын бири. Ушул күндү жаштар жана студенттер күнү деп белгилеп, көп жакшы мындай ушундай массалуу маданий иштерди өткөрөт.
Эл аралык студенттер күнү кыргызстандыктар үчүн жаңы майрам, анткени бул күн 90-жылдардан баштап майрамдалып келет. Бирок буга карабай ал студенттер үчүн эң сүйүктүү майрамдардын бири. Жогорку окуу жайда билим алган Бактыгүлдүн айтымында анын группалаштарын дээрлик баардыгы иштейт. Бирок буга карабай бүгүнкү майрамды чогуу өткөрүү үчүн чогулуп жатышат.
Азыр маанай аябагындай жакшы, анткени бүгүн 17 ноябрь студенттер күнү болуп аткандан кийин өзүбүздүн группалаштарыбыз менен чогулуп бир көңүл көтөрөлү деген ниеттебиз.
Бул күндү белгилөөгө студенттер алдын ала кам көрүшөт. Достор менен көңүл ачууга акча чогултуп, жаңы кийим кече сатып алып, айтор кам көтөрөтүшүп калышат. 5-чи курстун студенти Асилдин айтымында майрамдык маанай көбүнесе каржы маселесинен көз каранды.
Студенттер үчүн материалдык жеш болуш керек, алар бүт баардыгы алыстан келип окушат, акчалар башын түгөнөт дегенде.
Асилдин айтымында акчанын айынан айрымдар майрамды ойдогудай белгилей албай калышты. Ал эми Шеналар Абаев атындагы университеттин көркөм жана билим берүү факультетинин декан Эркин Токсобаеванын айтымында каржы кризисине карабай студенттердин маанайы мыкты.
Эми студенттер деген мына суук, анан мына кризис дегенге карабастан бул ар дайым жаштык күчү ташып турган, энергиясы ташып турган адамдар. Ушулар эми бактылуу болсун.
Каржы кризисинен тышкары чөчкөө тумоосунун айынандагы айрым окуу жайларда аталган майрам белгиленген жок. Техникалык университеттин проректору Гүлмира Бийлекова буларды айтат.
Концерт, дискотеканы биз университетте өткөргөн жокпуз, себеби азыр жана гриппке байланыштуу бизге студенческий поликлиникадан предписание келген да. Желательно воздержаться от проведения дискотек, акций, потому что грипп.
Деген менен болгон проблемаларга карабай студенттердин маанайы бул күнү мыкты. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү. Рахмат сага Айгүл, макалаң чыны менен кызыктуу болуптур. Бүгүн Кыргызстанда 300 000 чукул чактуу студент бул күндү кызуу майрамдап жатышат, бирок ал студенттердин баардыгы эле бул студенттер күнү эмнеден улам белгиленип калганын билбесе керек.
Ооба, буга биз бир аздан кийин кайрылып бул студенттик күнүн белгилешинин тарыхына дагы кайрыла кетебиз. Андыктан биздин жыттыктан четтебей туруңуздар.
Ал эми азыр көңүлүңүздөрдү чет элдик темада баянга бурсак, Чехия бүгүн Жибек ынкылабынын 20 жылдык маарекесин белгилөдү. Бул тарыхый күндү турлай жакында Прагада Европадагы эркиндиктин Берлин дубалы кулагандан 20 жылдан кийинки абалына арналган конференция өттү.
Конференция катышкандардын бири чыгыш жана борбордук Европа боюнча британиялык адис, тарыхчы жана жазуучу Тимоти Гартаныш Азаттык жана эркин Европа радиосунун айрым суроолоруна жооп берди.
Маекте бого Прагадан кабарчыбыз Улан Алымкулулу даярдады.
Сиз конференцияда 89-жылдын анык жана глобалдык тарых али жазыла электигин айттыңыз. Биз туура 20 жыл илгери чыгыш жана борбордук Европада орун алган окуялардын мааниси жөнүндө эмнелерди билбейбизсиңер, демократия үчүн бүгүн кандай коркунуч туудурууда?
I don't think there's a huge amount that we don't know.
Мен мурдагы совет лидери Горбачевдин саясатына ачыкталбай калган жерлери жемилер болушу мүмкүн экендиги боюнча билбей калган нерселерибиз абдан эле көп деп ойлобойм. Менимче чыгыш жана борбордук Европадагы массалык жана социалдык кыймылдардын динамикасы боюнча жазылбай калган нерселер абдан көп. Биз аткарып элек нерсе мына ушунун баарынын чогу бириктирилип синтезделиши. Менимче бул алдыдагы дагы 20 жыл үчүн анчалык деле чоң көйгөй эмес. Эң чоң көйгөй 89-жылдын элеси эки бөлүнгөн кош түстүү жана алсыз экендигинде турат. Өзгөчө жаш муун арасында абдан эле начар. Эгер сиз каяктан чыкканыңызды же келгениңизди жана ал нерсе эмнеге окшош болгонун аңдап билбесеңиз, бул сизде көйгөй бар экендиги да.
And if you don't know where you're coming from and what it was like before, you've got a problem.
Сиз Чехословакиядагы 20 жыл мурунку Жибек инкылабын демократиялык тынч өзгөрүүлөрдүн үлгүсү деп жазгансыз. Соңку кездери бүгүнкү күндөгү демократиялык өзгөрүүлөр үчүн коомдук кайдыгерликтин жана саясий каармандыктын жоктугунун коркунучу жөнүндө көп эле айтылды. Сиз өзүңүз саясий актёрлордун жоктугу жөнүндө эмне дей аласыз? Украина менен Грузиянын Вацлав Гавелдери бүгүн кайда же андайлар чыгыш үчүн өзгөчө учурлар талап кылынабы?
Unhappy the land that has need of heroes.
Мекендин нааразылыгы баатырларды талап кылат. Нормалдуу өлкө баатырларга күндөле муктаж эмес. Бирок менимче Чех Республикасындагы саясий тап менен посткоммунисттик Европанын башка көп жерлеринеги саясий таптын да чоң көйгөйү бар. Бул коррупциянын, майдачылыктын көйгөйү. Ошондой эле эл арасында бул жигиттер өзүн гана ойлойт деген маанайдын өкүм сүргөнү. Менимче мына ушул нерселер посткоммунисттик демократиялардын чыныгы рак илдетине айланууда.
A real cancer in post-communist democracies.
1989-жылдын мааниси боюнча жакындагы талкууларда ар кайсы маселелер боюнча кайчы пикирлер айтылды. Бирок Европадагы эркиндик үчүн эң чоң коркунучту азыр Орусия туудуруп жатты деген келгенде баары макул болушту. Сиз кандай дейсиз?
I don't believe that Russia is the largest threat to freedom in Europe today. That I really do not believe.
Мен Орусия бүгүн Европадагы эркиндик үчүн эң чоң коркунуч деп деле эсептебейм. Мен буга чынын деле ишене албайм. Бирок Орусия өтө чоң көйгөй. Анткени Орусиядагы система демократиялык деп көрүнгөнү менен иш жүзүндө авторитардык капитализмдин үлгүсү. Ошондой эле Европанын көп өлкөлөрүн мунай жана газ менен камсыздоо Орусиянын колунда турат. Бул биз үчүн чоң көйгөй. Ал эми кеңири караганда менимче 89-жылдан бери биринчи ирет демократиялык капитализм олуттуу атаандашка ээ болду жана бул Орусия менен Кытайдын вариантындагы авторитардык капитализм. Бул батыштагы эл үчүн анча жагымдуу эмес, бирок өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө көпчүлүк буга кызыгат. Демек мен акыркы 20 жылда биз биринчи ирет олуттуу атаандашка ээ болдук деп айта
алам.
Деди британиялык тарыхчы жана жазуучу Тимоти Гартонеш чыгыш жана борбордук Европада 20 жыл мурдагы инкылаптардан кийин орун алган айрым жараяндарга баа берип.
Тимоти Гартонештин маегин Прагадан кабарчыбыз Улан Алымкулулу обого даярдады. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс уктуруубузду улантабыз.
Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүн каптаган чочко тумоосу Кыргызстанга да жетти. Тумоо каршы күрөш кандай жүрүп жатат? Чакан Кыргызстан үчүн дары дармектер жетиштүүбү? Тумоонун жайылуусун токтотуу үчүн кандай чаралар көрүлүүдө? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Жогорку Кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева менен Саламаттыкты сактоо министрлигинин санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин директору Төлөн Исаков
өкмөт өтө серьезно кабыл алган эмес да, ушу бизге келип калат деп ойлогон эмес. Маскалар дагы жок, бир да препарат жок.
Спидтен да өйдө кылып жиберет да, бул оорунучу. Тескерисинче туберкулездон жана бурчолоздон көбүрөөк коркуш керек
деп ой бөлүштү. Берүүнү 18 ноябрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Студент достор, эмесе башта биз сиздерге сөз бергендей, студенттик күн эмнеден улам белгиленип калганы тууралуу азыр кенен баяндап бермекчибиз. Эл аралык студенттердин күнү 1946-жылы 17-ноябрда Чехиянын борбору Прагада студенттердин дүйнөлүк конгрессинде бекитилген.
Албетте, студенттик күн жаштыктын, шаттыктын жана романтиканын майрамы, бирок анын тарыхы Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Чехословакияда башталган трагедиялуу окуя менен байланыштуу. Анда кененирээк бизге Канымгүл Элкеева айтып берсе.
1939-жылдын 28-октябрында Чехословакияда улутчул фашисттер тарабынан оккупацияланган студенттер жана окутуучулар өлкөнүн түзүлгөн күнүн белгилөө максатында демонстрацияга чыгышкан. Демонстрация басып алуучулар тарабынан токтотулуп, анда медицина факультетинин студенти Ян Аплетал окко чыккан. Анын өлүмү көптөгөн студенттерди кайрадан каршылык акциясына чыгууга мажбур кылган. 17-ноябрда жүздөгөн демонстранттар камалып, Чехиянын студенттер кеңешинин 9 активисти эч кандай соту жок атылган. Гитлердин буйругу менен согуш бүткөнчө чех окуу жайларынын баары жабылган жана мүлкү конфискацияланган. Ал эми 89-жылы кайрадан студенттердин демонстрациясы уланган. Бул окуя Кыргызстандын жогорку окуу жайларында да окутулат. Тарых мугалимдери буларга токтолду.
Атым Медер. Бул майрам 1989-жылы Чехиядагы Аянтта студенттердин көптөгөн студенттердин демократияны талап кылуусу менен ошондой менен чыккан да, көптөгөн студенттер чыккан. Анан ошондо баягы күч органдары менен кагылышуу болуп, көптөгөн студенттер көз жумган. Ошондон анан бул чоң азыр Чехияда бул мындай мамлекеттик майрам болуп эми болот да. Буну бүгүн белгилешип атат аларчы. Дүйнөлүк эмеде студенттик күн деп эме койду бул. Биз үчүн деле бул чоң майрам да.
Менин атым Сыймык. Бизде негизи бардык тарыхка тиешелүү болгон революциялар жалпы негизинен жөнүнөн окутулат. А бирок именно ушу студенттик күндүн келип чыгышы жөнүндө тарыхы биздин азыркы мезгилде тарых сабагынан өтүлбөйт. Эми окуу процесси учурунда айтылса керек, бирок мен ал боюнча специализация өткөн эмесмин, бирок зарылчылыгы жок деп ойлойм.
Оппозициянын басымы менен жана массалык демонстрациялардан соң Чехословакиянын коммунисттик партиясы отставкага кеткен. Чехословакия болсо алгач Чехия жана Словакия Федералдуу Республикасы деп 93-жылдан тартып эки башка көз карандысыз өлкө катары кабыл алынган. Чехияда 17-ноябрь эл аралык студент күнү жана эркиндик жана демократия үчүн күрөш күнү катары белгиленип келет. Словакияда бул күн тоталитаризм менен күрөшүү күнү катары майрамдалат. Ушул окуяга байланыштуу Бишкек шаарында окуган студенттерге майрамдын келип чыгуу тарыхын билесиңерби деп суроо узатканбыз. Анда чогуу тыңдасак.
Байрамдардын баары көбүнчө эле бизге башка чет мамлекеттерден келет да. Бул майрам да ошо сыяктуу эле башка өлкөдөн келген. А бизде студент күнү болуп майрамдалып калганына дагы аз эле убакыт болду да. Анан кээде туруп кайра мен бул күндү майрам катары да эсептебей да кетем да. Бизге улам эле жаңы майрамдар келип кошула бергендин кереги жок деп да эсептейм да.
Нургул, билбейт экенбиз, бирок ушуга кызыгабыз. Биз жогорку курстардан сурайлы дегем, мисалы жогорку курстар менен көп тааныш элебиз да, ошондон жакшы билебиз.
Чынара, жок, билбейт экен. Азырынча кичине эле кылып атабыз, билбейбиз.
Канат, билбейт экенбиз. Бул негизи эми студенттердин эле өзүлөрүнүн эмесин укугун коргоо үчүн келип чыккан да. Анан так билбейт экенмин кандай тарыхы бар экенин.
Мирбек менин атым. Тарых факультетинде окуган студент катары тарых менен байланыштырып, бул майрамды студенттер майрамдашы керек деп эсептейм. Себеби бул майрамдын чыгышы ошо батышта Чехия өлкөсүндө ошол жаштардын, студенттердин революциясынан кийин пайда болгон деп эсептелинет да. Ошол себептен бул майрамды студенттер майрамдаса болот деп эсептейм, тарыхка байланыштырып.
Атым Айзат. Кайсы жерде экенин билбейм, бирок эл аралык студенттер күнү болуп эсептелинет экен. Кызыкканбыз, бирок бизге кандай десем мындай ушул тууралуу маалымат бере тургандай адамдарды таба албадык да.
Бул Бишкек шаарында билим алып жаткан студенттердин ою болду. Материалды даярдап обого алып чыккан мен Канымгүл Элкеева болдум.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Уктуруубузду улантабыз. Эми Азаттык Плюс теле берүүбүз тууралуу көрөрмандар пикирлерин тыңдасак, кечээ 16-ноябрь сыналгы долбоорунда жогорку окуу жайлардагы реформа тууралуу талкуу уюштурулду.
Программа Бишкекте Манас жаңырык каналы аркылуу көрсөтүлдү. Бишкектиктер ал программа тууралуу кандай ойдо калды? Кабарчыбыз Акан Иманов сурамжылаган. Чоо уксак.
Бакыт Маткеримов, жеке саясаттануучу. Мен өзүм ошо жогорку окуу жайларында иштеп жүргөндүгүмө байланыштуу реформа аябай талашсыз керек. Мен бир эле мисал менен түшүндүрүп кетейин. Биздин Кыргызстанда 50-дөн ашык жогорку окуу жайы бар. Салыштырмалуулукка бизден 100 эсе чоң. Австралия деген континент бар, ошондо 9 эле жогорку окуу жайы бар. Чыныкы Кыргызстанга ушунча окуу жайдын кереги барбы? Канчалык деңгээлде керек? Бул биринчи нерсе. Экинчи нерсе, азыркы жаштардын билим алып аткандагы кемчиликтери. толук даяр эмес кадрларды даярдап чыгаруу азыр биз үчүн аябай чоң, мамлекетибиздин экономикалык, социалдык, саясий жагынан минус катары эсептелинет. Но бара бара жеке вуздарды жоюп, ар тармак бойлоп бирин бири дублируй деп кайталап эле диплом бере бердирбей бириктирсе, мен ойлойм ушу бир тараптуу болуп баягы билим деңгээли көтөрүлөр эле.
Бишкек шаарынын тургуну Атымчыңов. Жогорку окуу жайлары менин оюмча саны көп, анан студенттердин дагы саны өтө көп болгондуктан көп эле учурда жооп бербей калат да, ошо сапатычы. Бирок сапаты төмөн болсо деле окуунун наркы кымбат да, билим берүүсүнө салыштырганда кымбат катып калат да. Эми баягы 20% салык деп өкмөткө алып коюшпады ошо университеттерденчи. Ушуну университеттин өзүнө эле калтырса бүткүл ошо кирешесин бар, материалдык техникалык базасы чыңдалып студенттерге келечекте кам көрүшмөк.
Азаттык тууралуу менин пикиримди сурасаңыздар, действительно буга чейин, бул учурга чейин азаттык аябай элдин оозуна алынып, элге таанылып калган бирден бир радио чоң канал болуп эсептелчү эле. Анан азыркы күндө азаттыктын көп үнү чыкпай, баягы сайттар аркылуу эле чакан бөлүнгөн убактыбыз аркылуу чыгып атат. Толук кандуу сын пикир аркылуу чагылдыра албай калды деген пикирлер пайда болуп атат.
Белгилей кетчү нерсе, айрыкча айыл тургундары ошо азаттыкты өтө кызыгып угарын, күтүп угарын да көп алдым да. Балким бул азаттыктын ошол объективдүү, негиздүү маалыматтарды берүүсүндө болуш керек да, элдин кызыгуусучу. Бирок балким саясаткабы же балким башка кимдир бирөөгө жакпай калгандыктан болуш керек, бул улуттук каналдан берилбей калгандыгы дагы мындай кичине өкүнүчтүүрөөк да. Бул ушул эле Кыргызстандагы медиа мейкиндиктин өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизет да. Албетте көп контрасттуу маалыматтар болуп турса жакшы эле өнүкмөк да.
Менин атым Шишенбек. Мен просто азаттык аябай эле жакшы, мындай келечеги бардай программадан кийин ошол дебат уюштурганда элдерди же болбосо коноктор көп чакырса деп ойлойм да. Анткени ал жакта кечээ мен 7-8 адам отурду, биягында 3 киши отурду, болду. Эми чыгарганга жараша кетет, ар бир хотя бы залды толтуруп же болбосо чоң масштабтагыдай алпаса дейм да.
Бул Бишкектен кабарчы Закан Иманов уюштурган суроомжулоо болду. Жогорку окуу жайларындагы реформа тууралуу Азаттык Плюс ТВ берүүсү Оштой Керемет каналынан сунушталды эле. Дубандагы кабарчыбыз Жанарбек Акаев биздин Оштой көрөрман сынчыларыбызга микрофон узаткан.
Саламатсызбы, атыңыз ким?
Атым Муктар.
Сиз Муктар агай Азаттык Плюсту көрүп турасызбы жана жаштар берүүсүнчү?
Азаттык Плюс жаштарды мурда КТРден көрчүбүз, кийин чыкпай калганы эмнегедир өкүнүчтүү болот. Анткени мына Керемет телинин акыркы мезгилде бир эле жаштар проблемасын көтөрүп атат. Ошол проблеманы мамлекеттик улуттук телерде компанияда көтөрсө элге жеткирип турат эле да. Себеби көйгөйлүү мамлекеттин келечегине пайдаге карабаган жаштар көп экен, ушунчалык жакшы проблеманы көтөрүп атат. Ал канал элге жетишсиз болуп атат да. Бир гана шаардын тегерегинде гана угуп калып, ал эми айыл жерлерин алыскы райондорду көрбөй калат. Мурда эле көрчү эле жаштар. Кызыктуу передача болуп атат.
Атым Мээрим. Да, жаштардын проблемасын көп чечет да, мына чечкенге аракет кылат. Чечпесе мынанын точкасына жеткенге аракет кылат. Эми Кереметтен кээде тартпайт, кээлерде тартат да ошону.
Кечинде мына жогорку окуу жайлардагы реформа боюнча болбодубу? Силер кандай ойлойсуңар, бул окуу жайларда кандай реформа керек азырчы?
Билим берүүнүн сапаты эми орто десек болот, көп проблемаларды чечиш керек да.
Мисалы азыр алып аткан билимдерге канааттансаңарбы силер?
Мисалы алып аткан билимибизге, мисалы мен кесине канатам, кесине канатамайм, себеби мугалимдердин өтүшү дагы башкача.
Оштоо көрөрмандарыбыздын пикирлерин Жанарбек Акаев чогултту. Эми Жалал абаддагы Азаттык Плюс сынчыларынын пикирлерине орун берели. Пикирлерди топтогон Ырысбай Абдраимов болду.
Бул Азаттык Плюс жаштардын проблемаларын алып чыккандыктан жаштар жөнүндө көбүрөөк проблемалар бар да. Мисалы деген азыр студенттердин жатакана проблемасы бар. Мисалы квартира 500 көтөрүлүп кеткен, 700 көтөрүлүп кеткен, бул контракттын көтөрүлүшү, квартира маселеси, ушул студенттердин жашоосу тууралуу алып чыкса жакшы болот эле.
Менин оюм боюнча булар абдан жакшы алып барып жатышат жана жаштарга жеткиликтүү. Булардын келечеги кең, бул берүүнү өтө көп жол берип жана берүүлөрүн сааттарында көбөйсө деген тилегим бар.
Мен Азаттык Плюс жаштар берүүсүн дайым эле көрүп жүрөм. Мында берүүдө азыркы учурдагы жаштардын келечеги, максаты кандай багытта кетиш керек, ошолор жөнүндө кеңири маалыматты беришет. Булардын берүүсү мен ойлойм жаштар үчүн пайдалуу жана жаштарды жакшы жакка үндөөгө жардам берет деп ойлойм.
Мулкан Кожоев, Жалал абад облустук мамлекеттик телерадио компаниясында журналист болуп эмгектенип келем. Биз өткөн жумадан баштап ушу Азаттык Плюс жаштарга арналган көрсөтүүнү бере баштадык. Чындыгында айтканда эле звоноктор келе баштады, бизге тааныштарыбыз чыга баштады. Мага деле мисалы уюлдук телефондордон байланышка чыгышты, чыгып айтышты. Сиздер Азаттык Плюс программасын көрсөтүп жатканыңыздарга рахмат. Сиздерге биз ушул программаны күтүп жаткан болчубуз. Жалал абад облусуна тийиштүү бир телевидениялардан чагылдырылып жатканына биз ыраазыбыз деди. Себеби дегенде көпчүлүгү келип бул программаны күтүп жүргөн экен да, көрсөчү. Мисалы анын катарында биз деле күтүп жүргөнбүз. Бизге деле жакшы болду. Анын чагылдырышы башкасы, бирок бир жерин айтышты, эмне үчүн ушул Азаттык плюс программасы жаштардын бир орчундуу проблемаларын мурда көтөрүп чыгышчу эле. Дагында ошондой көтөрүп чыгышабы? Биз Азаттык плюстун программасын аябай жакшы көрөбүз. Силердин каналыңардан чыгып калганына биз ыраазычылык билдиребиз деп элдер телефон чалышты.
Жалалабадта Азаттык плюс теледолбоорунун көрөрмандарын кабарчыбыз Ырыспай Абдраимов чогултту. Ошентип бизге бөлүнгөн жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Берүүнү даярдап ооп алып чыккандар Элен Күлөнбекова жана мен Эдил Сапарбек улу болдум.
Достор, биз менен байланыш даректери 31-61-71 бул биздин Бишкек студиясынын телефону. Андан тышкары бизге кат жазсаңыз да болот. Биздин электрондук дерек жаштар электрондук маймылча азаттык чекирткеи. Кат жазыңыз, телефон чалыңыз, сизден кат кабар күтөбүз.
Ооп аркылуу кайрадан жолугушканча саламатта туруңуздар.
Уушканча.
Жаркын жүзүң жаңгасы күн. Жашоо берип сезимге жаштык кездин шаңын берди. Жаш сулуу кыз дүйнөмүн карап да байкар эгеге кайра кайра чөмөлөп жансыз жашоо жаңы кандай жылуу кирсе эле менин демиме. Сен жок жашоом нурсуз дала жалгыз жалгыз дарактай. Сен жок жашоом нурсуз кала таза таза барактай. Сен жок таңым атпай талат кумар кумар тарабай. Сенсиз жашоом болбойт мендей ишенише садака.